Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC, live bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga kabar Anda sehat dan baik ya. Seperti biasanya pagi ini redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara dalam VOA This Morning edisi Selasa 23 Mei 2023. Dalam kunjungan bersejarah, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menandatangani perjanjian keamanan dengan Papua Nugini.
We are deeply invested in the Indo-Pacific.
Kami banyak berinvestasi di Indo-Pasifik karena masa depan planet kita bergantung pada apa yang terjadi di sini.
Nelayan tradisional di kawasan Laut Timor di perbatasan NTT dan Australia meminta perlindungan lebih karena tradisi melaut berbenturan dengan kesepakatan perbatasan.
NTT bagian selatan yang berbatasan dengan Australia itu operasi tangkap yang dilakukan nelayan itu bukan baru pertama itu Pak. Itu sudah memang sejak dahulu, itu memang wilayah tangkap kita itu di area itu.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Senator Amerika Serikat Tim Scott dari South Carolina, satu-satunya senator kulit hitam dari fraksi Republik, mengumumkan pencapresannya hari Senin. Ia akan bersaing dengan sejumlah nama lain untuk menjadi kandidat calon presiden dari Partai Republik dalam Pilpres Amerika Serikat 2024 untuk mengakhiri kepemimpinan Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat. Namanya menambah panjang daftar kandidat capres Partai Republik yang sejauh ini, menurut jajak pendapat, didominasi oleh mantan Presiden Donald Trump. Di Senat Amerika, suara Scott selaras dengan suara arus utama Partai Republik. Ia ingin mengurangi anggaran belanja pemerintah dan membatasi praktik aborsi. Meski demikian, Scott menekan Partai Republik untuk melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap kepolisian sejak kematian George Floyd tahun 2020. Sementara itu, pasukan Ukraina mengatakan mereka terus bergerak maju di sisi utara dan selatan kota Bakhmut dalam upaya mengepung dan menjebak pasukan Rusia. Hanya beberapa hari setelah Moskow mengklaim telah berhasil merebut wilayah itu setelah pertempuran 8 bulan. Perkembangan terbaru ini memberi kedua pihak alasan untuk sama-sama mengklaim bahwa momentum berpihak pada mereka. Akhir pekan lalu, kelompok tentara bayaran Rusia Wagner merilis sebuah video yang mengklaim menunjukkan pasukannya mengibarkan bendera mereka di atas reruntuhan. Kantor berita Reuters dapat memverifikasi video drone tersebut, namun tidak dapat memverifikasi kapan video itu direkam. Ed Arnold dari lembaga think tank Royal United Services di London mengatakan bahwa tampaknya Bakhmut masih diperbutkan. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengatakan pada hari Senin bahwa negaranya siap mengakui Nagorno-Karabakh sebagai bagian dari Azerbaijan, asalkan keamanan masyarakat etnis Armenia terjamin. Pashinyan juga mengatakan penarikan diri Armenia dari CSTO atau Organisasi Pakta Keamanan Kolektif yang didominasi Rusia masih dalam agenda.
Ես չեմ բացառում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է դեյյուրե որոշում կայացնել հապկում անդամությունը դադարեց.
Saya tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa Republik Armenia akan secara de jure memutuskan untuk mengakhiri atau membekukan keanggotaannya dalam CSTO, kata Pashinyan. Pashinyan telah berulang kali mengkritik apa yang disebutnya sebagai kegagalan CSTO melindungi Armenia sebagai anggota di tengah kebuntuan dengan Azerbaijan terkait isu Nagorno-Karabakh. Ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan melonjak Desember lalu ketika para pengunjuk rasa Azerbaijan yang mengklaim sebagai aktivis lingkungan memblokade rute Lachin, jalan utama yang menghubungkan Armenia dan Nagorno-Karabakh, sehingga menyebabkan 120 ribu penduduk Armenia kekurangan pasokan pangan dan kebutuhan dasar lainnya. Kita beralih ke Asia Tenggara. Anggota koalisi 8 partai Thailand yang memenangkan mayoritas kursi pada pemilihan umum 14 Mei lalu telah secara resmi setuju untuk bekerja sama. Mereka membeberkan sejumlah kebijakan baru untuk memimpin pemerintahan berikutnya. Dipimpin Partai Move Forward MFP alias Partai Bergerak Maju, kedelapan partai menandatangani nota kesepahaman yang terdiri dari hampir dua lusin syarat dan ketentuan yang akan mereka patuhi, termasuk tim-tim yang akan mengatasi perselisihan di antara partai-partai. MOU itu menyatakan bahwa semua partai sepakat untuk tidak mengotak-atik status Thailand sebagai sebuah negara demokrasi di bawah monarki konstitusional maupun mengotak-atik status kerajaan itu sendiri. Tercakup dalam daftar 23 kebijakan itu, antara lain fokus untuk memulihkan demokrasi dan rancangan konstitusi baru, meloloskan RUU kesetaraan pernikahan, reformasi kepolisian, militer, dan proses peradilan, membangkitkan perekonomian, serta pemberantasan korupsi. Sementara itu, Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS menyambut kedatangan dua tamu asal Arab Saudi hari Senin, termasuk astronot perempuan pertama kerajaan itu. Pemerintah Arab Saudi menanggung ongkos jutaan dolar untuk menerbangkan perempuan astronot pertamanya, Rayanah Barnawi, seorang peneliti sel induk dan juga pilot pesawat tempur Ali Al-Qarni.
So, greetings from outer space. I'm here not only representing myself, but representing the hopes and dreams of everyone.
Saya di sini tidak hanya mewakili diri saya sendiri, tetapi juga harapan dan impian semua orang di negara saya, semua orang di kawasan. Kami di sini berkumpul dengan berbagai budaya dan kolaborasi internasional ini. Ini menunjukkan betapa antariksa mempersatukan semua orang, kata Rayana pada acara penyambutan di ISS. Penerbangan sewaan SpaceX yang ditumpangi kedua astronot Saudi dan dua astronot lainnya itu tiba di laboratorium antariksa ISS kurang dari 16 jam setelah meluncur dari Florida. Keempat tamu akan berada di ISS selama seminggu lebih sebelum kembali ke bumi. Demikian berita dunia VOA Washington. Pendengar, masih di VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat berada di Papua Nugini hari Senin dalam kunjungan yang langka oleh pejabat tinggi Amerika. Ia menandatangani dua kesepakatan keamanan yang merupakan bagian dari upaya Amerika yang lebih luas untuk meredam pengaruh Tiongkok di Pasifik. Tetapi kawasan itu menginginkan keterlibatan Amerika yang berkelanjutan. Berikut laporan wartawan VOA William Gallo dari Seoul disampaikan Carolina Amkas.
Menteri Luar Negeri Amerika berada di Papua Nugini, Senin, dalam kunjungan yang langka oleh pejabat tinggi Amerika. Ia menandatangani dua kesepakatan keamanan yang merupakan bagian dari upaya Amerika yang lebih luas untuk meredam pengaruh Tiongkok di Pasifik. Tetapi, kawasan ini menginginkan keterlibatan Amerika yang berkelanjutan. Berdasar dua kesepakatan baru tersebut, pasukan Amerika bisa mengakses bandara dan pelabuhan-pelabuhan di Papua Nugini. Amerika juga menjanjikan puluhan juta dolar untuk meningkatkan kerjasama keamanan. Kesepakatan ini akan sepenuhnya transparan, jetus Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken. Ia menambahkan,
kami banyak berinvestasi di Indo-Pasifik karena masa depan planet kita bergantung pada apa yang terjadi di sini. Papua Nugini berperan penting dalam membentuk masa depan kita.
Kunjungan Blinken adalah upaya terbaru Amerika untuk menunjukkan komitmennya terhadap wilayah di mana pengaruh Tiongkok semakin berkembang. Tetapi, suasana kunjungan itu suram. Joe Biden seharusnya melawat ke Papua Nugini, lawatan pertama Presiden Amerika yang sedang menjabat. Ia juga akan ke Sydney. Namun, ia mempersingkat lawatan untuk menangani perundingan tentang menaikkan plafon utang Amerika. Ini adalah kekecewaan besar, kata analis Joe Siracusa, dekan Global Futures, Curtin University di Australia.
Nobody in the world of diplomacy likes to be overlooked.
Tidak ada orang di dunia diplomasi yang senang diabaikan. Dan fakta bahwa negara-negara ini membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk mempersiapkan kunjungan presiden, ini hal besar.
Papua Nugini telah mengumumkan libur nasional untuk kunjungan Biden. Nyatanya, negara itu menyambut kepala negara lain pada Senin. Pejabat Gedung Putih John Kirby mengatakan kepada VOA pekan lalu bahwa lawatan Biden ke Papua Nugini akan dijadwalkan ulang. Namun, bagi banyak pihak di kawasan itu, kekhawatiran terbesar adalah apakah kekacauan politik di dalam negeri akan menghambat fokus Amerika yang berkelanjutan di Asia. Banyak juga yang cemas akan pendekatan yang terlalu mengandalkan militer ke wilayah tersebut. Namun, Senin, dengan kehadiran Blinken, pejabat Papua Nugini memuji kesepakatan dengan Amerika dan mengatakan bahwa itu akan meningkatkan pertahanan nasional mereka dalam dunia yang semakin tidak pasti.
VOA. Perdana Menteri India Narendra Modi bergabung dengan para pemimpin Pasifik pada pertemuan puncak di Papua Nugini hari Senin, selagi India berusaha melawan pengaruh Tiongkok di wilayah itu. Papua Nugini menjadi tuan rumah forum ketiga kerjasama India Kepulauan Pasifik, sementara Amerika berupaya meningkatkan kehadirannya di Indo-Pasifik. Berikut laporannya.
Perdana Menteri India Narendra Modi mendarat di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, hari Minggu, menjelang forum ketiga kerjasama India Kepulauan Pasifik. Pertemuan itu menyatukan para pemimpin dari India, 14 negara Kepulauan Pasifik, serta Australia dan Selandia Baru. Pasokan energi, perubahan iklim, dan keamanan kawasan diperkirakan menjadi agenda.
Tantangan-tantangan ini berdampak terbesar terhadap negara-negara selatan. Perubahan iklim, bencana alam, kelaparan, kemiskinan, dan banyak tantangan terkait kesehatan sudah terjadi. Sekarang, masalah-masalah baru bermunculan.
Analis mengatakan KTT itu pertanda bahwa persaingan strategis di kawasan itu bukan hanya tentang Tiongkok dan Amerika Serikat. India ingin membina hubungan baru, perdagangan dan politik, serta memberi para pemimpin negara-negara pulau alternatif dari kekuasaan besar Tiongkok dan AS. Paul Barker adalah Direktur Eksekutif Institut Hubungan Nasional Wadah Pemikir Independen di Papua Nugini. Ia mengatakan pada acara di Radio Australian Broadcasting Corporation bahwa kunjungan Modi dirancang untuk meningkatkan pengaruh diplomatik negaranya di Pasifik.
India as an alternative international power source, economic source.
India sebagai alternatif sumber kekuatan internasional, sumber ekonomi, namun juga pemimpin dalam gerakan di negara-negara non-blok selama bertahun-tahun.
Tahun lalu, Beijing menandatangani perjanjian pertahanan dengan Kepulauan Solomon, tetangga dekat Papua Nugini. Presiden AS Joe Biden membatalkan kunjungan ke Port Moresby karena berunding mengenai pagu utang di dalam negerinya. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken hadir mewakili Biden dan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan AS di Port Moresby. Kesepakatan itu memungkinkan kehadiran militer AS yang bermakna di Papua Nugini. Para mahasiswa di Papua Nugini berunjuk rasa menentang penandatanganan perjanjian pertahanan dengan Amerika. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Beralih ke berita dalam negeri, kawasan Laut Timur di perbatasan Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Australia telah ratusan tahun menjadi wilayah tangkap bagi nelayan tradisional. Mereka meminta ada perlindungan lebih karena tradisi melaut berbenturan dengan kesepakatan perbatasan.
Ikan tuna dan ekor kuning adalah dua dari sejumlah ikan buruan nelayan Nusa Tenggara Timur atau NTT di kawasan yang berbatasan dengan wilayah Australia selama ratusan tahun. Wilayah jelajah berburu ikan ini sering menimbulkan masalah karena ketidaktahuan nelayan akan batas negara. Eswawan Abdullah, Ketua Serikat Nelayan Indonesia atau SNI NTT kepada VOA menyebut, nelayan kadang baru mengetahui batas negara setelah diberitahu aparat keamanan yang berpatroli.
Nelayan NTT itu lebih banyak nelayan tradisional. Nah, di wilayah perbatasan, NTT bagian selatan yang berbatasan dengan Australia itu operasi tangkap yang dilakukan nelayan itu bukan baru pertama itu, Pak. Itu sudah memang sejak dahulu, itu memang wilayah tangkap kita itu di area itu.
Persoalan kerap muncul karena wilayah tangkap tradisional nelayan NTT yang berpusat di sekitar Pulau Pasir terikat kesepakatan bilateral Indonesia-Australia pada 1974. Penangkapan demi penangkapan terus terjadi sehingga dalam setahun jumlah nelayan yang tertangkap petugas perbatasan Australia bisa mencapai ratusan. Secara geografis Pulau Pasir berada sekitar 140 km dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur dan 320 km dari Australia. Secara umum, nelayan NTT meyakini pulau itu sepenuhnya menjadi hak Indonesia. Ferdi Tanoni, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat, bersuara lantang soal ini dalam beberapa bulan terakhir.
Iya, dari dulu, Pak. Ini kan baru terjadi penangkapan sekitar tahun 77, 78. Nah, terus sebelum itu, Pak, di kota Kupang ini, itu ada duane namanya, dulu namanya duane, Pak. Bea Cukai duane, Pak. Itu selalu keluarkan surat izin kalau orang mau ke Pulau Pasir.
Pakar Hukum Maritim Internasional dari Universitas Pajajaran Bandung, Ahmad Gusman Siswandi, PhD, menyebut wilayah perbatasan laut antara Indonesia, Timor Leste, dan Australia memang unik. Keunikan kawasan ini adalah karena ada wilayah yang secara geografis masuk Australia, namun menjadi kawasan tangkap bagi nelayan Indonesia secara turun-temurun.
Di dalam hukum internasional, hukum laut, boleh saja ya sebetulnya ada pengakuan terhadap namanya hak tradisional untuk menangkap ikan. Jadi hak-hak nelayan tradisional yang tentunya kan akan berbeda ya pemahaman dan praktek mereka mengenai batas-batas wilayah dibandingkan dengan praktek-praktek negara.
Pada 1974, Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian yang kemudian biasa disebut sebagai MOU Box. Pemerintah Australia mengizinkan nelayan tradisional Indonesia memancing tanpa alat mesin di area berukuran sekitar 50.000 km persegi. Area ini mirip sebuah kotak sehingga disebut sebagai MOU Box. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Pemilik Facebook, Meta, didenda 1,2 miliar euro atau 1,3 miliar dolar karena memindahkan data pengguna Uni Eropa atau UE ke Amerika melanggar putusan pengadilan sebelumnya. Sanksi itu diumumkan oleh regulator Irlandia hari Senin. Komisi Perlindungan Data Irlandia atau DPC yang bertindak atas nama Uni Eropa mengatakan Dewan Perlindungan Data Eropa atau EDPB meminta untuk memungut denda administratif sebesar 1,2 miliar euro. DPC telah menyelidiki transfer data pribadi Meta Irlandia dan UE ke Amerika sejak tahun 2020. Didapati bahwa Meta yang kantor pusatnya di Eropa, di Dublin, gagal mengatasi risiko terhadap hak dasar dan kebebasan yang diidentifikasi dalam putusan sebelumnya oleh Pengadilan Kehakiman Uni Eropa atau CJEU. CJEU menafsirkan Undang-Undang Uni Eropa untuk memastikannya ditetapkan dengan cara yang sama di semua negara anggota. Beralih ke saham Apple, bisnis iPhone biasanya meningkat pada musim gugur ketika produsennya Apple Incorporated mengumumkan model baru telepon pintarnya. Apple memangkas perkiraan kuartal bulan Juni sekitar 10% untuk pembuatan dan pengiriman iPhone selama akhir pekan, sesuatu yang menurutnya berisiko penurunan material ke perkiraan pendapatan untuk periode tersebut. Kepala keuangan Apple, Luca Maestri, mengatakan pada pengumuman pendapatan perusahaan awal Mei bahwa perusahaan mengharapkan kinerja pendapatan tahun ke tahun yang serupa pada kuartal Juni dengan apa yang dilihat pada kuartal Maret. Itu menunjukkan pendapatan kurang dari 81 miliar dolar untuk periode tersebut, berada di bawah pendapatan sebelum laporan Apple. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Satu lagi, harimau mati karena terkena jerat. Operasi pembersihan jerat pun dilakukan para petugas Balai Konservasi dengan bekerja sama dengan masyarakat. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Seekor harimau Sumatera dilaporkan mati karena terkena jerat seling di Desa Pastabjulu, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, BBKSDA Sumatera Utara, Vivi Noviansyah, mengatakan kematian harimau itu berawal saat satwa dilindungi tersebut terkena jerat di Desa Pastabjulu, Sabtu kemarin. Harimau itu sempat mendapatkan bantuan medis, namun nyawanya tak tertolong.
Satwanya ini kan kita berhasil sebenarnya. Berhasil kita evakuasi dari jerat, tapi tadi mungkin karena apa kondisinya sudah ini tidak ini apa sudah dehidrasinya cukup apa cukup parah ya, cukup akut, jadi ini sehingga apa ya ini ya bisa selamatkan.
Menurut Vivin, harimau itu juga sempat dievakuasi dari desa menuju kantor Taman Nasional Batang Gadis. Petugas berencana memberikan perawatan di Sanktuari Harimau Barumun di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.
Rencanakan mau di ini nih di apa kita mau dirawat inapkan di apa Sanktuari Harimau biar tidak tertolong.
Vivin juga menjelaskan harimau itu mengalami luka pada bagian kakinya usai terkena jerat. Pemerhati satwa sekaligus founder dari Yayasan Suara Hutan Indonesia, Bim Harahap, mengatakan diperlukan mitigasi berupa penguatan basis pengetahuan masyarakat ketika melihat satwa liar terutama harimau yang masuk ke kawasan perkebunan atau permukiman.
Yang paling utama adalah kontak person otoritas terkait yang bisa dihubungi oleh masyarakat ketika ada satwa yang masuk. Itu yang pertama, karena secara psikologis kita juga tidak bisa sepenuhnya menilai ini sebagai sebagai kelalaian masyarakat ya, karena memang di masyarakat sendiri yang berkebun di pinggir hutan itu memang memiliki perangkap babi untuk menahan serangan hama ke dalam lahan perkebunan atau pertanian. Ini hal-hal yang selama ini memang terjadi ya di masyarakat-masyarakat pinggir hutan.
Bukan hanya itu, respon cepat petugas juga dinilai sangat penting menjadi mitigasi agar kejadian kematian harimau Sumatera tak terulang lagi.
Sehingga satwanya bisa aman, masyarakatnya bisa aman. Kepastian keamanan dari otoritas dan kehadiran respon cepat itu penting. Dan yang paling kita soroti adalah koordinasi multi pihak dalam mitigasi konflik satwa liar terutama harimau di Mandailing Natal.
Kejadian itu kian menambah daftar hitam terkait kematian harimau akibat terkena jerat di Pulau Sumatera. Sebelumnya seekor harimau Sumatera di Nagari Tanjung Baringin, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat juga dilaporkan mati usai terkena jerat babi yang dipasang oleh masyarakat. Kepala BKSDA Sumatera Barat, Ardi Andono, mengatakan telah melakukan kegiatan sapu bersih jerat pasca kematian harimau Sumatera di Nagari Tanjung Baringin. Hal itu dilakukan untuk mencegah terulangnya kematian harimau akibat ulah manusia. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. VOA This Morning, disinformasi seperti penyebaran berita palsu dan hoax makin meluas di Amerika Serikat. Sebuah studi oleh Pew Research Center mendapati sekitar 50% warga Amerika menilai masalah disinformasi ini merupakan ancaman yang lebih besar dibandingkan terorisme, imigrasi ilegal, kejahatan disertai kekerasan maupun rasialisme. Dalam laporan berikut, Jimmy Manan mengulas prakarsa untuk menanggulangi masalah ini.
Masyarakat dunia maya telah menerapkan berbagai usaha untuk melawan disinformasi, di antaranya pembentukan organisasi fact-checking dan prakarsa pencegahan oleh penyelenggara situsnya. Jessica Brand, Direktur Kebijakan untuk Artificial Intelligence and Emerging Technology Initiative di Brookings Institution, mengatakan kepada VOA,
I think we've seen, you know, activity from many corners of society, you know, platforms that have taken greater steps to identify and remove.
Saya rasa kita menyaksikan berbagai kegiatan di berbagai sudut masyarakat, platform yang menggiatkan identifikasi dan pencopotan dari apa yang disebut sebagai perilaku terkoordinir ini. Menurut saya, ini semua kegiatan yang sangat membantu.
Organisasi fact-checking atau periksa fakta merekrut jurnalis dan peneliti guna menelusuri klaim dalam artikel berita di media arus utama dan media sosial untuk menguji kehandalannya. Adisha Fitrah, salah seorang staf Mafindo atau Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, mengatakan pada VOA mereka juga menggunakan berbagai piranti lain.
Misalnya untuk melakukan penelusuran foto, kami menggunakan Google Reverse Image. Misalnya kalau fotonya terindikasi editan, maka kami akan menelusuri sehingga menemukan foto asli dari foto editan tersebut. Begitu juga dengan video ataupun dengan narasi palsu.
Kinerja Mafindo ini berkesan. Dan menurut Adisha Fitrah,
Mafindo itu sudah melakukan periksa fakta itu sebanyak lebih dari 10.000 artikel.
Menurut Brand, dalam 5 tahun terakhir Amerika mencapai kemajuan dalam menanggapi masalah disinformasi ini. Dimulai dengan membangun kesadaran tentang masalah ini dan membangun ketahanan publik.
Again, in 2016, I think we were caught flat-footed.
Misalnya pada tahun 2016, kita sama sekali tidak siap dan sejak itu FBI mengembangkan gugus tugas untuk menanggapi campur tangan pihak asing dalam pemilihan. Banyak cabang pemerintahan melakukan perlawanan. Dan kalau pada tahun 2016 aktor Rusia bisa membeli iklan di media sosial kita, hal itu tidak akan terjadi lagi. Lalu apa ini merupakan terobosan? Tidak juga, tapi posisi kita jauh lebih bagus untuk menanggapi isu ini dibanding 5 tahun lalu.
Penyelenggaraan pemilu pada 2020 dan 2022 yang berjalan mulus merupakan hasil nyata dari usaha ini. Brand mengingatkan pendidikan kewarganegaraan dan literasi media merupakan unsur penting membangun ketahanan masyarakat.
Rancangan busana yang dibuat secara digital oleh rumah mode Belanda The Fabricant sedang dipamerkan di Museum NXT di Amsterdam Utara. Meski menjadi hal baru bagi sebagian orang, pakaian digital ini menarik perhatian mereka yang menjelajahi metaverse.
Kecenderungan atau tren ini juga menarik mantan perancang busana tradisional yang meninggalkan gunting dan kain mereka untuk merancang busana hanya dengan menggunakan laptop. Niall Cottrell, 31 tahun, mempelajari desain busana di University of Westminster. Ia bergabung dengan rumah mode digital Belanda, The Fabricant, setahun lalu. Sebelum bergabung dengan The Fabricant, Cottrell pernah bekerja dengan merek fashion terkenal seperti Max Mara, Versace, Alexander McQueen, dan LVMH. Namun bekerja untuk The Fabricant, kata Cottrell, memberinya lebih banyak fleksibilitas dan kebebasan dalam lingkungan kerja.
When you work in physical fashion, you're constantly surrounded by physical objects. You know, you have...
Kalau bekerja secara fisik, kita terus-menerus dikelilingi oleh benda-benda nyata. Kain-kain ada di samping kita dan memerlukan ruang untuk bekerja. Dan kita menuntut persyaratan semacam itu untuk ruangan. Sedangkan kalau kita bekerja secara digital, kita bisa membawa laptop dan pergi kemanapun di dunia dan bekerja dari sana. Jadi ini memberi saya kebebasan dan fleksibilitas tertentu yang saya sukai.
Perusahaan itu telah membuat koleksi digital untuk merek-merek terkenal seperti Timberland, Adidas, Off-White, Puma, Volk, Cat Footwear, Under Armour, dan Buffalo London. Selain membuat dengan sistem avatar metaverse, The Fabricant mempunyai visi membantu industri mode tradisional yang ada. Mengatasi banyak tantangan lingkungannya, kata salah satu pendiri dan CEO, Gary Murphy. Murphy mengatakan selain game, fashion digital memiliki potensi dalam pengalaman realita, augmented, dan virtual. Itu dapat membantu merek pakaian menyediakan platform bagi pelanggan mereka untuk mencoba berbagai sampel secara virtual. Artinya, pakaian itu tidak harus diwujudkan.
There's a big, big problem with the physical fashion industry where actually a lot of the clothing ends up in landfills.
Ada masalah sangat besar dalam industri fashion di mana sebenarnya banyak pakaian yang dibuang ke tempat sampah. Fashion digital dapat berperan mengatasi itu karena kita bisa mulai menghasilkan data tentang berapa banyak pakaian yang bisa kita ciptakan untuk merek fashion non-digital.
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono, produser Madayuni dan teknisi Daryl Smith. Dan gimana nih? Liputan dan juga laporan hari ini semoga menginspirasi ya. Kalau misalnya Anda ingin melihat lagi atau mencari tahu inspirasi lainnya, silakan follow juga Instagram account-nya VOA Indonesia
Di situ ada video terbarunya tentang seorang dosen vokasi jurusan teknologi rekayasa perangkat lunak di IPB yang menciptakan aplikasi penerjemah tangisan bayi. Wah, menarik banget ya. Silakan ya dicek langsung ke Instagram VOA Indonesia. Dan jangan lupa simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Juga follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.